Минску 22 гадзіны. Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. Сёння госцей нашага эфіру будзе адлічаная з беларускага дзяржаўнага універсітэту фізычнай культуры актывістка кампаніі «Джынс» Таціана Цішкевіч. У нашым апытанні менскія студэнты скажуць, што яны рабілі б, калі б іх пасля ўдзелу ў вулічнай акцыі адлічылі з універсітэту.
Есть заочное отделение, можно туда переходить.
Защищать свои права в суде можно. Я бы себя куда-нибудь работать пошла, попозже бы доучилась. Не в Беларуси, так в России.
Мы паговорым пра наступствы, якія напаткалі ў ВНУ студэнтаў, арыштаваных падчас акцыяў 10, 16 і 21 студзеня ў Менску. У начных доследах сёння размова пра паслугу для кіроўцаў на падпітку, як выпіўшы даехаць дадому на сваёй машыне. Прагучыць таксама рэпартаж з Вашынгтону, дзе тамтэйшыя беларусы ўсклалі сёння кветкі да помніка Тадэушу Касцюшку. 4 лютага спаўняецца 262 гады з дня нараджэння Касцюшкі. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў пачне аповед пра менскі гурт «Інспектар», а ў начной чытанцы на гэтым тыдні гучаць вершы менскай паэткі Аксаны Спрынчан. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Пачынаем з міжнародных падзеяў. У студыі Ганна Соусь.
Добры вечар. У США сёння апошні дзень перад выбарчай агітацыяй перад гэтак званым вялікім аўторкам. 5 лютага папярэднія выбары кандыдатаў на прэзідэнта США ад рэспубліканскай дэмакратычнай партыі адбудуцца адразу ў 24 штатах. У выніку самагубчай бомбавай атакі ў горадзе Дымона на поўдні Ізраілю загінула жанчына і два нападнікі. Гэта першы самагубчы тэракт ў Ізраілі сёлета. Прэзідэнт США Джордж Буш прапанаваў Кангрэсу праект бюджэту на 2008 год, які пачынаецца 1 кастрычніка. У дакуменце закладзеныя рэкордныя расходы – больш за 3 трыльёны даляраў. Ваенныя расходы плануюцца павялічыць на 7,5%. Суд у Лондоне прысудзіў на ад 7 до 17 гадоў зняволення 5 памагатых тэрарыстаў, якія спрабавалі ўчыніць выбухі ў транспартнай сістэме Лондона ў ліпені 2005 году. Еўрапейскія ўлады віталі пераабранне празаходняга сербскага прэзідэнта Барыса Тадзіча. Генеральны сакратар НАТА Ябды Хопсхефер заклікаў Нямеччыну актыўней уключыцца ў баі з афганскімі ваяўнікамі на поўдні Афганістану. Еўракамісія папярэдзіла новых сябраў Еўразвязу Баўгару і Румынію, што ім пагражаюць санкцыі, калі яны не ўтаймуюць карупцыю. Сёння 5 турэцкіх самалётаў збамбавалі аб'екты курдаў на поўначы Іраку.
Ганна Соусь пра асноўныя сённяшнія міжнародныя падзеі, а зараз пра беларускія падзеі з аглядам Сергій Навумчык.
У справе вызвалення Андрэя Кіма, затрыманага 21 студзеня падчас разгону дэманстрацыі прадпрымальнікаў, створаная грамадская камісія. Сябры аргкамітэту галоўнай мэтай камісіі назвалі інфармаванне міжнароднай супольнасці пра новыя метады ціску на грамадства з боку беларускіх уладаў і патрабаванне неадкладнага вызвалення палітычных вязняў. Павел Северниц заявил в интервью нашему радио.
Начинается криминальная справа по предпринимательской акции. Арештовывается больше за 50 человек у вынику акции протеста. Начинается криминальная справа супроти Андрея Кима. Отримливает 3 года Александр Сдвижков. И мы бачим, что репрессии, проведенные у пару так званого потепления, уже превышают репрессии, которые проводились под час тех или иных заморозков. Это новая стратегия улады у працы с Европой. На экспорт даются вызволения. Для внутреннего уживания протягивается кампания террору, психологичного тиску и заполохвания.
Амбасадарка Франции Мирей Мюсо спадзяецца, что 2008 год стане пераломным у дачыненнях паміж Беларусью и Европейским Звязом. Пра гэта яна сказала сёння на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай мясцоваму старшынёўству французскай амбасады сярод прадстаўніцтваў краінаў Еўразвязу ў Беларусі ў 2008 годзе. Адказваючы на пытанні свабоды, амбасадарка Францыі заявіла:
«Я думаю, што няма ніякага сумневу наконт таго, што існуе супольная еўрапейская палітыка. І яна заключаецца ў тым, каб дамагчыся такой сітуацыі, калі дэмакратычныя сілы Беларусі змогуць свабодна выказваць свае думкі».
Праваабарончая арганізацыя «Камітэт абароны журналістаў» апублікавала штогадовую справаздачу за 2007 год. У дакуменце адзначаецца, што міжнародныя інстытуты неаднаразова звярталі ўвагу на парушэнне свабоды прэсы ў Беларусі. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец гэтак каментуе справаздачу.
Па-першае, заўважу, што сапраўды стан незалежных медыя ў Беларусі вельмі цяжкі, з кожным годам пагаршаецца. Хаця самыя галоўныя адмоўныя змены адбыліся, на мой погляд, яшчэ пару гадоў таму, калі вось менавіта і былі выкінутыя з шапікаў саюз друку і з падпіскі беларускія выданні. Зараз сітуацыя стабільна трэндная.
Сёння ў дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі Мірачоўшчыну колішні радавы фальварак Касцюшкаў паблізу мястэчка Косава ў Івацэвіцкім раёне наведалі прадстаўнікі дыпламатычных місій, акрэдытаваных у Беларусі.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергій Навумчык. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 22 гадзіны 6 хвілін. І зараз конкурс начной свабоды.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Сёння, 4 лютага, споўнілася 200 гадоў з дня нараджэння паэта, драматурга і тэатральнага дзеяча Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. З гэтай юбілейнай нагоды і нашае сённяшняе пытанне. Пад якім псеўданімам публікаваў свае творы Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч? Мы чакаем вашых адказаў. Вы маеце напісаць літаратурны псеўданім Дуніна-Марцінкевіча на працягу найбліжэйшых хвілін. Даючы адказ, пазначайце і сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможца ў эфіры. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе кнігу «Імёны свабоды» Уладзіміра Арлова. І зараз яшчэ раз сённяшняе пытанне, пад якім псеўданімам публікаваў свае творы Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Студэнтаў, якія былі пакараныя арыштамі ў часе зімовай сесіі, пачалі адлічаць з вучобы. Адных просяць напісаць заяву на адлічэнне, на ўласнае жаданне, іншых адлічаюць за пропускі залікаў і экзаменаў. Падрабязней з Мінску Любоў Лунёва.
Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацыяў, якія адбывалі арышты ў часе зімовай сесіі, пачалі адлічаць з вучобы. Нагадаю, 10 студзеня, пасля таго, як скончылася акцыя прадпрымальнікаў, спецназаўцы затрымалі некалькі чалавек, прычым затрымлівалі менавіта маладых людзей. У судзе іх арыштавалі на тэрміны ад 10 да 20 сутак. Цягам 10 дзён да 21 студзеня, дата правядзення наступнай акцыі, міліцыянты затрымлівалі маладзёнаў у розных месцах. 16 студзеня у дзень салідарнасці затрымалі каля 20 дэмакратычных актывістаў, у асноўным студэнтаў, і абвінавацілі іх у нецэнзурнай лаянцы. Сярод тых, каго пасадзілі ў турму на вуліцы Акрэсціна, былі Франак Вячорка, Юрась Станкевіч, Антон Каліноўскі, Максім Вінярскі, Кася Краснова, Тацяна Цішкевіч, Людміла Таколава, Андрэй Прысняк ды іншыя. Пасля выхаду на волю у студэнтаў пачаліся праблемы ў ВНУ, дзе яны навучаюцца. Выдатніцу Людмілу Атакулаву, якая вучыцца на трэцім курсе ў эканамічным універсітэце, выклікалі ў дэканат і прасілі добраахвотна забраць дакументы.
Ніколі выкладчыкі не скардзіліся на маю паспяховасць, заўсёды ўсе сесіі, ўсе іспыты былі зададзены ў час. Але так здарылася, што на гэтай сесіі я прапусціла два іспыты, паколькі знаходзілася ў спецразмеркавальніку. Мне прапанавалі два варыянты. Першы – гэта самой сесіі з універсітэта, пры гэтым, можа быць, мяне ўзновяць завочнае аддзяленне ў восень. Але я цудоўна разумею, што гэта пастка. І пішу адмову ад палітычнай і грамадскай дзейнасці.
Кася Краснова таксама вучыцца ў эканамічным універсітэце, але на чацвёртым курсе.
Я ўжо за гэтую сесію здала ўсе залікі і здала тры іспыты, і вось не заставалася толькі апошні іспыт здаць нямецкую мову, па якой, дарэчы, мне быў аўтамат. На жаль, так атрымалася, што я проста не змагла на іх здзівіцца. Мне прапанавалі напісаць заяву на ўласны жаданне, забраць дакументы з універсітэта, але я, канешне, адмовілася. З вучобай у мене все нормальова, знакі добрыя, наведвальнасць таксама добрая. Тому ніяких спільних поставок для моєго виключення нема.
У адміністраціях ВНУ, де вучаться політичні студенти, до кінця тижня мають визначитися, видавати загад на лічення чи ні. Нескільких студентів уже відлічили.
Гостей нашого сьогоднішнього ефіру буде відлічена з Білоруського державного університету фізичної культури активістка компанії «Джинс» Тетяна Тішкевич. Розмова з Тетяною Тішкевич через 2 хвилини.
Край, як живеш, розповідай. Що за музика в ефірі, у форматі шоу Маздай.
Галечина, що з тобою, що з твоєю головою.
Що за шарки, що за скварки, що за битва за урожай.
На хвалях «Ночної свободи» гурт НРМ, пісня «Усё роўна, мы пераможам». Гэтая пісня гучала для нашай сённяшняй госці, актывісткі кампаніі «Джинс» Тетяны Тішкевіч. Тетяна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі ў Менску. Тетяна, добрый вечар.
Добрый вечар.
На мінулым тыдні стала вядома, што вас адлічылі з Універсітэту фізычнай культуры. Вы вучыліся там завочна на другім курсе, на факультэце спартовых гульняў. Так само на минулом тыдні вы вышли с тюрьмы на Окрестина, там отбывали 20-сутковый арешт. Скажите, в университете ці не дали вам апошнего шансу все-таки сдать сессию, хай себе поздней, але сдать ей?
Нет, шансу мне такого не дали. Я была отличена 23-го студеня, когда отбывала арешт, и была отличена незаконно, и они порушили наш договор с ними, и я буду скардзіцца на іх. Я напісала сёння заяву рэктару нашага ўніверсітэту, каб мяне возобновілі. Вось, і сварыліся з імі, яны сказалі, вось ты такая займаешся не тым, чым трэба, і не вельмі так добра з намі размаўлялі. Мы прыходзілі туды з праваабаронцы з комитету допомоги репрессованным «Солидарность». И ну, будем чекать отказу про студию.
А как ранее до вас ставились в университете? Те отчували вы какие проблемы в связи с своей активностью в демократичном руху?
Ну, ранее, в принципе, было все добро, але опошнюю сессию тяжковато пришлось сдавать. Не хотели принимать незалики не испыты, але все ж таки, як не як, я сдала ее добра.
Вы сказали, что в университете порушили домову с вами. Да. Про что конкретно идет оговорка? Чем, на вашу думку, порушение сбоку керавництва университета?
У пункте 3.6 нашей домовы с ними кажется, что у 15 дзён пасля тэрміну 20 студзеня, калі я павінна была заплаціць апошні тэрмін, І через 15 днів я ще на 15 днів могла оплатити, але з там ніяким доплатою ніякою невеликою, ну це не важливо. Ось, і вони відлічили мені раніше на третіх сутках, але вони могли тільки через 15 днів.
І це означає, що у вас би ще заставався час заплатити за навчання?
Так, цілих 15 днів, але мені цього часу не дали, і ось в цьому вони порушили нашу домову.
Так що ваш намір тепер все-таки відстоювати своє місце на...
Конечно, коли я не отреагуюсь на нашу заяву, ну, нам придется подавать у суд, так как я, ну, ну, зарабили не так, как треба. Ну, я, до речи, заплатила у термин это 15 дзен, и они повинны меня обновить.
Татьяна, я отрекомендовал вас как активистку компании «Джинс». Чому вы пошли миновито у «Джинс»? «Джинс» мае свою задачу боротьбу с теперешней белорусской владою. Чому вам недавней школьнице захотелось именно такой боротьбы?
Так, когда я познакомилась с некоторыми представниками «Джинс», мне они сразу сподобались, как люди. Добрые, похожие, позитивные, готовые допомогчи за все. И они примусили меня задуматься на конт того, что отбывается в нашей стране. И именно с ними я и начала свое деяние. Причем это было за все довольно интересно, имело свои добрые выники. Зараз мы протягиваем компанию «Европейский марш» и будем это делать новыми методами.
Як ваші близькі реагують на таку вашу позицію, на ваше жадання змагатися? Розуміють вас?
Так, да, це питання вельми турбує мені. Не підтримують ні мама, ні сестра, ні навіть тата. Ось, зараз я навіть вдома не живу, живу у подруги після суток. Тому що вельми сварився з мамою. Якби я не... хотела ее и растлумажить, она мне не хочет навать ее разуметь.
Я нагадаю, з нами на сувязі у Мінську Тетяна Тишкевич. Яна народилася у 88-му годі у Мінську, вучилася спершу у школі з поглибленим вивченням ангельської мови, після у спортовій школі при Академії фізичного виховання. З дитинства захопляється коньми. А після школи поступила у Білоруський державний університет фізичної культури на факультет спортових гульняв, спеціалізація тренер по конним спорті. Год тому Тетяна активно зайнялася громадською діяльністю, стала активісткою компанії «Джинс». 23 травня літа удільничала у студентському пікеті супроць скасування льготов. Тетяну збили міліціянти у цивільним. Двоє суток Тетяна провела на окресті, була оштрафована. 16 жнівня минулого року її знову збили, коли розганяли акцію солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнів. Тетяна спробувала оборонити Мікіту Сасіма, якого моцно збивали, але її так само жорстко збили. Тетяна трапила тоді у шпиталі, маючи страсіння мозгу, шматлікі побої і запалення нирок. І нарешті 10 студеня Тетяна Тишкевич брала уділ у мітингу предпримальників, її знову моцно збили і до всього ще покарали 20-сутковим арештом. Тетяна, конкретное мое питание, ці вам не страшно за себе и, может быть, варто поберегчися у той ситуации, коли бойцы спецназу без оглядки сбивают 19-годовую девчину, может быть, нечто варто изменить у методах змагання?
Ну, изменить нечто, может, и варто, але я думаю, что варто измениться все-таки нашим правоохоўникам. Ось, ну я зараз буду менее так активно приймати удел у таких мероприятиях, трошечку подлечуся, ось.
Але эти подеи вас от змагання, от отстоивания своей позиции не отворочивают?
Не, я наоборот. Еще больше у меня уплыв такие... І ще більш змагатися. От коли бачиш таке, що твориться, відбувається в нашій країні, я не можу так просто на це глядіти.
З нами на сувязі у Мінську, відлічена з Білоруського державного університету фізичної культури, активістка компанії «Джинс» Тетяна Тишкевич. Ми вернемося до розмови з гостем через 2 хвилини, але спершу наше опитання. Наша корреспондентка Галина Абакунчык пыталася сёння ў менскіх студэнтаў, што яны рабілі б, калі б іх пасля ўдзелу ў вулічнай акцыі адлічылі з універсітэту.
Вычисляют, ну, беды большой, ё-моё. Главное, чтобы армию не забрали. Есть заочное отделение, можно туда переходить. Не проблема. Жизнь на этом не прекращается.
Будем учиться дальше. Учиться и учиться и учиться.
Работать – самый хороший вариант. Пытаться восстановиться нет, наверное, смысла, раз уже выгнали. Значит, работать. Жить же надо как-то.
Стараться, чтобы назад взяли спустя полгода, да и все. Или там на заочный двигатель. Главное – не останавливаться. Потому что без высшего образования сейчас тяжело.
Считаю, что если есть возможность пробиться, ну, как-то надо пытаться. Или так в любом случае нужно стремиться только наверх.
Может, в армию забрали бы. С армией сейчас проще, можно и пойти куда-нибудь в органы работать. А потом бы все равно восстанавливался бы, чтобы закончить высшее образование.
Защищать свои права. В суде можно только
восстановиться, на работу пойти куда-нибудь временно.
Пошел бы працевать и попытался потом как-то восстановиться в университете. Так бы не покинул.
Может быть, и бы потом продолжил. Хотя после армии я бы мог и выбрать потом другую профессию.
Только не сдаваться. Я бы себя куда-нибудь работать пошла. Попозже бы доучилась. Не в Беларуси, так в России. С кем такое случается, а тех больше всего в жизни что-то хорошее получается. Они сталкиваются с тем, что все не так просто в этой жизни, и все приходится добиваться своим трудом, поэтому они прикладывают все эти силы и достигают чего-то большего.
Что бы вы робили, коли бы вас после уделу в уличной акции отличили за университету? А пытание на улицах Менску. А с нами на сувязи по-ранейшему активистка компании «Джинс» Татьяна Тишкевич. Татьяна, вы сказали, что теперь будете все-таки отстоивать право учиться в университете. А скажите, навучание за межою, и такий вариант для вас примальный?
Ну, в принципе, такий вариант примальный, але так само на завочную форму обучения, потому что... з'язджаць з Беларусі я не хачу ніяк-то. Вось. І, мабыць, я буду паступаць на другое вышэйшае.
Я-то не ведаю, што тое, што вас моцна трымае на радзіме, гэта коні. Вы нарадзіліся ў Менску, ў горадзе, і такая любоў да коней. Чаму менавіта да коней?
Так, ну я люблю ўсіх жывёл, асабліва коней. Вось. Я займаюся конным спортом амаль што 7 год уже. Это вельмі цікавы від спорту. Дарэчы, раю усім паспрабаваць сабе ў гэтым. Гэты жывёлы не настолькі прадаюць адчуванне свабоды, дабрыні, любові, што проста казаць пра гэта нельга. Зараз я займаюся амаль толькі выездкай. Гэта калі вось конь бегае настолькі прыгожа, што здаецца, ён танцуе. Яшчэ я час ад часу займаюся трохбор'ем. Гэта і выездка, канкуры, палявыя іспыты разам. Ну, конны спорт прадае смеласць, рашучасць, цвёрдасць характару і адказнасць.
А дзе займаецеся? У Ратамцы?
6 лет я займалася ў Ратамцы, а зараз я працую ў власных там одних знаёмых.
А конны спорт, гэтае захапленне, як вы адчуваеце, гэта на ўсё жыццё? Вы хацелі б, каб у жыцці вы была звязаная з конным спортам?
Так, таму я і паступала ў Універсітэт фізічнай культуры на трэнера па конному спорту. І гэта я думаю, што на ўсё жыццё, калі чалавек паспрабуе, ён не можа гэтага неяк адвязацца.
А што такое ўвогуле сёння беларускі конны спорт? Што ў ім ёсць добрага, чаго можа не хапае? Скажам, якія шанцы ў беларускіх спартоўцаў, коннікаў на сёлетняй алімпіядзе?
Конны спорт у Беларусі гэта ну, не столькі развітае, як у іншых странах. Таму што вось у нас хапае добрых спецыялістаў, наезнікаў, трэнераў, але... Коней самих у нас только тракенов разводится, а эта порода не бегать добра, в принципе, по статусу не может, и прыгать высоко так само. Потому что приходится, тому приходится куплять коней за границей, это ведьми не каштуя грошей, и не все это себе могут позволить. Вот. А наши спортсмены выступали... у Олимпиаде и занимали не самые дрянные места. Например, Евчик, Лис, они занимали прикладно от 20-го до некого там 40-го места в Олимпиаде.
Але таких медалёвых шансаў у беларускіх спартоўцаў-коннікаў няма, так?
Ну, зараз не вельмі. Яны, коннікі добрыя, займаюцца ўласным бізнесам, купляюць коні, вырошчваюць іх, потым прадаюць за мяжу. Вось. Там яны на іх ўжо не выступаюць, амаль.
Наша сегодняшняя гостья – активистка компании «Джинс» Татьяна Тишкевич. Татьяна, я дякую вам за удел в «Ночной свободе». Всего вам наилепшего.
Дякую.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода» у Минску 22 годины 25 хвилин.
История и сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечеры.
У передачи Александра Помидорова.
«Гукапис».
Вітаю шчыра аматараў ды прыхільнікаў музыкі. Сёння распачнем новы цыкл, прысвечаны групе, якая дагэтуль застаецца першай, што атрымала кантракт і выдала пласцінку па-за межамі краіны. Ну а яшчэ да таго нарабілі яны шолах у музычным асяроддзі Беларусі, нават без неверагоднай колькасці канцэртаў ці альбомаў на радзіме. Вяртаемся з вамі, сябры, ў канец 80-х мінулага стагоддзя, каб на тыдні заняцца групай «Інспектар». Даволі непэўны гэта быў час, канец 80-х. Якраз тады ансамбль песняры шукаў талентаў, маючы патрэбу ў новых маладых незацкаваных музыках. Першая спроба стварыць моладзевую студыю песняроў была нібыта не кепская, але новыя часы патрабавалі новых дзеянняў. На некаторыя з іх сфармаваныя ўжо музычныя персанажы не маглі пайсці карацей. Ад Уладзіміра Рыгорыча Мулявіна у 1988 годзе фактычна ў поўным складзе сышоў малады састаў студыі песняры, каб зарэгістраваць потым пры гарадзенскай філармоніі як група «Рада». Пра гэта я распавядаў вам, шаноўная, ўжо ў мінулым годзе. У моладзевай студыі песняроў фактычна застаўся адзін чалавек, Віктар Смольскі, сын вядомага беларускага кампазітара Дмітрая Смольскага. Да яго, і не толькі як да маладога музыкі, а і як да сына вядомага кампазітара, звернуліся адміністратары песняроў з прапановай, а ці не здолеў бы Віктар сабраць які-небудзь састаў? Граць ж хацелася, не кажа нікому я. Таму першым матрымаў прапанову старэйшы брат Віктара Дмітры. Той пазваў свайго аднакласніка, на той момант сагрупніка па кансерваторы Андрэя Зубрыча, а той пазваў свайго старэйшага брата, таксама Дмітрая. Карацей, выходзіла нібы ў дваровых высвятленнях стасункаў. Старэйшых братоў паўсюль клікалі. Толькі тут першапрычынная была магчымасць граць музыку і перадусім сваю. Гэтаму спрыяла яшчэ і тое, што мастацкі кіраўнік песняроў ўжо не надта цікавіўся лёс сам маладзёвай студыі свайго ансамбля. Таму даволі хутка творчай моладзі, прагнай уласных музычных дасягненняў, давялося выходзіць на вялікі гасцінец.
Feel it.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску полова 11. С вами Юрась Бушляков. У наступной полгодинной части эфиру «Ночные доследы» мы поговорим про послугу для кировцев на подпитку. Як выпивши доехать до дому на своей машине. Кировцы на городенских улицах откажут, те кировали яны кали на подпитку и чем гэта скончилося.
Не садился, поэтому до сих пор езжу 10 лет.
По глупости, конечно. 17 лет назад.
За 30 лет ни разу.
Не было. Мы ответственные люди. Мы таксисты.
Не доводилось. Это ж руль, ё-моё. Пассажиры. Ответственность большая.
Прывучись так само репортаж з Вашингтону, где тамтейшие белорусы усклали кветки до помника Тадеушу Костюшку. Сегодня, 4 лютого, исполняется 262 года с дня нараджения Костюшки. В нашем эфире так само ночная облога, огляд сетева, а в ночной читанце сегодня и весь гэты тыдзень верши менской поэтки Оксаны Спринчан. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных сённяшніх падзеяў Ганна Соус.
Спачатку пра падзеі ў свеце. У США сёння апошні дзень перадвыбарчай агітацыі перад гэтак званым вялікім аўторкам. 5 лютага папярэднія выбары кандыдатаў на прэзідэнта США ад рэспубліканскай і дэмакратычнай партыі адбудуцца адразу ў 24 штатах. У выніку самагубчай бомбавай атакі ў горадзе Дэмона на поўдні Ізраілю загінула жанчына і два нападнікі. Прэзідэнт США Джордж Буш прапанаваў Кангрэсу праект бюджэту на 2008 год. У ім закладзеныя рэкордныя расходы больш за 3 трыльёны даляраў. Еўрапейскія ўрады відалі перабранне празаходняга сербскага прэзідэнта Барыса Тадзіча. Еўракамісія папярэдзіла новых сябраў еўразвязу Балгарыю і Румынію, што ім пагражаюць санкцыі, калі яны не ўтаймуюць карупцыю. У выніку землятрусу ў Руандзе ў раёне Вялікіх азёраў загінулі як мінімум 43 чалавекі. 12 чалавек загінулі, 17 былі паранены ў выніку бомбавай атакі на аўтобус ў Шры-Ланцы. Сёння Іран паведаміў пра выпрабаванне ракеты, якая ў сакавіку наступнага году мае вынесці ў касмічную прастору першы іранскі спадарожнік уласнай вытворчасці. Цяпер пра беларускія падзеі. Лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябедзьку адмовілі ў выездзе ў Літву, дзе ў яго былі запланаваныя сустрэчы з літоўскімі дэпутатамі. У Салігорску міліцыянты затрымалі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Глеба Сноркіна. Суд цэнтральнага раёна Гомеля штрафаваў актывіста стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастуся Жупоўскага на 1 750 000 рублёў за атрыманне замежнай безвыплатнай дапамогі без рэгістрацыі. Створаная грамадская камісія ў справе вызвалення актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма, супраць якога заведзена крымінальная справа. Сёння ў Менск прыбыў новы кіраўнік офісу АБСЕ ў Беларусі, нямецкі дыпламат Ганс Йоган Шмідт.
Ганна Соус з аглядам сённяшніх беларускіх і міжнародных падзеяў, а цяпер інфармацыя пра надвор'е. Завтра у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Уначы ў Берасцейскай і Гарадзенскай абласцях, а ў дзень месцамі невялікія ападкі, ў асноўным дождж. Уначы і раніцаю месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёвы 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра уначы ад мінус 5 да плюс 1. У дзень у Магілёве і Віцебску ад 1 градуса марозу да 1 цяпла. У Менску 0 плюс 2. У Гомелі ад плюс 1 да плюс 3. У Горадні 2-4 і ў Берасці 5-7 градусаў цяпла. Дзве 2:34 у Беларусі вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Сёння мы пакуль што не атрымалі правільнага адказу на пытанне конкурсу. Мне нічого не застаецца, як паўтарыць гэтае пытанне. Яно прымеркаванае да 200 годзя з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. гэтае 200-годдзе прыпадае менавіта на сённяшні дзень 4 лютага. Пад якім псеўданімам публікаваў свае творы Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч? Мы чакаем вашых адказаў, вы маеце напісаць літаратурны псеўданім класіка беларускай літаратуры Дуніна-Марцінкевіча. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. І нагадаю, той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе кнігу «Імёны свабоды» Уладзіміра Арлова. Таксама сёння, 4 лютага, споўнілася 262 гады з дня нараджэння Андрэя Тадэуша Касцюшкі, палітычнага і вайсковага дзеяча Рэчы Паспалітай, кіраўніка нацыянальна-вызвольнага паўстання 1794 году. Сёння памяць Касцюшкі сярод іншага ўшанавалі ў Вашынгтоне. Тамтэйшыя беларусы ўсклалі кветкі да помніка Тадэушу Касцюшку. У часе акцыі ўшанавання мы звязаліся з нашым карэспандэнтам у Вашынгтоне Яраславам Крывым.
Тадэуш Касцюшка нарадзіўся 4 лютага 1746 года ў мястэчку Марачоўшчына ў цяперашняй Берасцейскай вобласці. Большасць беларусаў ведаюць Касцюшку як арганізатара паўстання 1794 году за аднаўленне незалежнасці Рэчы Паспалітай. Але за акіянам ён болей вядомы як удзельнік вайны за незалежнасць ЗША. Касцюшка далучыўся да арміі ЗША спачатку як добраахвотнік у 1776 годзе, але праз некалькі гадоў даслужыўся да звання брыгаднага генерала інжынерыі. Ён лічыўся адных з найлепшых амерыканскіх вайсковых інжынераў таго часу. Існуе гісторыя, што пасля таго, як Касцюшка прачытаў дэкларацыю пра незалежнасць ЗША, ён быў настолькі ўзрушаны тымі правамі і свабодамі, што ёй гарантаваліся, што вырашыў сустрэцца з яе асноўным аўтарам Томасам Джэферсонам. Пасля сустрэчы з Джэферсонам яны сталі блізкімі сябрамі. А пазней Джэферсон, трэці прэзідэнт ЗША, назваў Касцюшку самым чыстым сынам свабоды, якога ён калісьці ведаў. Пасля некалькіх гадоў службы ў ЗША Касцюшка атрымаў грамадзянства, зямлю, а таксама буйную суму грошай ад амерыканскага ўраду. Але нягледзячы на пашану і тыя выгоды, што ён меў у Амерыцы, тады ўж Касцюшка вырашыў у 1784 годзе вярнуцца ў Еўропу, каб пачаць змаганне за свабоду незалежнасць сваёй бацькаўшчыны. Сёння шматлікія масты, вуліцы і нават выспы ў ЗША названыя ў гонар Тадэуша Касцюшкі. А помнік Касцюшку стаіць у Лафаэт-парку насупраць Белага дому ў Вашынгтоне. Беларусы Вашынгтона сёння, у дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі, усклалі кветкі да яго помніка ў знак пашаны да свайго слаўнага земляка. Гаворыць Алеся Сёмуха, старшыня аддзелу беларуска-амерыканскай адзіночыні ў Вашынгтоне.
Беларусы Вашынгтону вырашылі зрабіць гэта штогадовай традыцыяй, ушаноўваць памяць тых беларусаў ці тых, хто нарадзіўся і жыў у Беларусі, і пакінуў адбітак у амерыканскай гісторыі і культуры.
А цяпер слова мае Ірына Красоўская, якая жыве ў Вашынгтоне апошнім гадамі.
Сёння ў цэнтры Вашынгтона з'явіліся бела-чырвона-белыя кветкі каля помніку Тадэуша Касцюшку. Гэта не толькі ўпрыгожыла помнік, але таксама і вызвала інтарэс у людзей, якія праходзяць міма. Я спадзяюся, што больш і больш людзей з іншых штатаў будуць ведаць аб Тадэушу Касцюшку, а такім чынам і ўзгадваць і пра Беларусь.
Гэта была заснавальніца грамадзянскай ініцыятывы «Мы памятаем» Ірына Красоўская. Сёння споўнілася 262 гады з дня нараджэння Тадэуша Касцюшкі.
Доследы свабоды.
Чаму ў Беларусі не карыстаецца асаблівай папулярнасцю паслуга, вядомая ў свеце пад назваю «Нецвярозы кіроўца»? Чаму аўтааматары рызыкуюць сядаць за руль на падпітку, пасля шукаючы магчымасці даць вялізны хабар за магчымасць захаваць пасведчанні на кіраванне аўтамабілямі, прычым гэта ў лепшым выпадку, а ў горшым апынаюцца перад небяспекаю пайсці пад крымінальны артыкул за ўчыненае пры абцяжвальным фактары злачынства. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Паводле дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі, у 2007 годзе па віне нецвярозых кіроўцаў адбылося 836 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх 189 чалавек загінулі, 1020 атрымалі пашкоджанні. Да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнуты 33 тысячы нецвярозых кіроўцаў. На думку спецыялістаў, статыстыка магла быць істотна меншай, калі б беларускія кіроўцы ад пачатку вечарынкі задумваліся пра іншую альтэрнатыву, апроч той, каб самому сесці за баранку аўтамабіля. Фірмаў, якія аказваюць паслугу суправаджэння нецвярозых кіроўцаў, у Беларусі пакуль што адзінкі. Нават у Менску іх можна пералічыць на пальцах. Телефоную у службу доведки.
Компании, которые указывают доставку нетрезвых водителей, их автомобилей по городу. Пожалуйста, компания «Мелилья», компания «Трезвый водитель». Еще предложение есть «Автопилот-сервис».
Обзвон сгаданных фирм усвечит, что все конторы працуют по одним прескуранте и позбавляют клиента паперовой волокиты. Вот что рассказали у компании «Тверозы Кироуца».
5000 за вызов и 2000 за километр по вашему спидометру.
Пытаюся, ці трэба падпісваць якія паперы, бо нават самыя дасведчаныя адмыслоўцы не застрахаваныя ад форс-мажору на дарозе. На тым канцы дроту пытанню шчыра здзівіліся.
Ой, шо ж вы вот нехарошы думаеце, у нас прафесіянальныя вадзіцелі. Едзем на всякіх, не перажывайце. Наберіце хаця б за полчаса до таго, як вам панадобіцца. Не перажывалі, што ён задержываецца.
Альбіна працуе ў турыстычнай галіне і з працоўных патрэбаў часта выязджае за межы краіны. Яна кажа, што нават у краінах Балтыі паслуга суправаджэння нецвярозых кіроўцаў стала нормай і не выклікае пытанняў, хоць расцэнкі там непараўнальна вышэйшыя за беларускія.
Берут на сябе ўсё, вплоть да таго, што іх у хімчыстку вещи могуць адвезці, так же і даставіць сябе. Там вообще са спіртным очень строга, пастаянна. Вот я 2 недзелі назад раза два мне заставлялі дышаць трубачку. Просто выходные дни, постоянный контроль идет.
Инспектор отдела агитации и пропаганды Дзяржаўдаінспекцыі Юрый Краснов кажа, что милиция витая працу фирмов, якія дапамагают транспортовать нецвярозых кіроўцаў, тем самым поляпшаючы статистику на дорогах.
Очень хороший выход. Когда водитель хочет, чтобы его и машина на стоянке стояла ночью, и он дома был, если вас поймают за рулем нетрезво, дешевле, чем лишиться прав, заплатить $20. Любой человек, который выпьет, первым делом думает не о том, как добраться, не управляя. Вопрос, как же мне вот и на машине доехать, и чтобы все нормально было. В первую очередь же это влияет на безопасность даже движения. И не поедет нетрезвый человек за рулем. Значит, не случится беды. Это нами только приветствуется.
Нават аб'яднанні професійных і аматарскіх кіроўцаў, якія звычайна абараняюць калегаў, у гэтым выпадку салідарныя са змагарамі з п'янствам за рулём. Кіраўнік беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Анатоль Шаўчэнка прыгадвае, што 10% ад ДТЗ учыняюць менавіта п'яныя кіроўцы, неутралізацыя якіх магла б істотна палепшыць статыстыку.
1800 чалавек, вот то, што ежегодна гібнет, да? Вот за 10 лет 18 тысяч капейками. Небольшой городок погиб уже. С нашим количеством населения это очень большие цифры. Больше погибает за год, чем в Ираке, где идёт война. Мы эти цифры сопоставляли. Там 1100, тут 1800 человек погибает. Так где война идёт? Там или здесь? Там реально боевые условия.
Летась набыў сілу новы адміністрацыйны кодэкс, які істотна ўзмацніў адказнасць за кіраванне аўтамабілем у стане алкагольнага ці наркатычнага ап'янення. Ужо амаль год нецвярозыя кіроўцы, затрыманыя за рулём транспартнага сродку, штрафуюцца на суму ад 25 да 35 базавых велічыняў і ў абсалютнай бальшыні выпадкаў пазбаўляюцца правоў. У выпадку паўторнага затрымання ў п'яным выглядзе чалавека прыцягваюць да крымінальнай адказнасці, яму пагражае арышт на тэрмін да 6 месяцаў ці папраўчыя работы да 2 гадоў з пазбаўленнем права займаць пасады і займацца пэўнымі відамі дзейнасці.
Пра паслугу для кіроўцаў на падпітку расказваў Ігар Карней, і зараз у працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Міхал Карневіч пытаўся ў гарадзенскіх шафёраў, ці кіравалі яны калі на падпітку і чым гэта скончылася.
Да, бывало. Были разбиты две машины. Хопит.
Не садился, поэтому до сих пор езжу 10 лет.
По глупости, конечно. Это было 17 лет назад. Бестолковый, наверное, был. Не моя вина была, но факт, что был пьяный. Побил машину.
Нет. За 30 лет ни разу. Выпивший за рулем – это преступник. Рискуешь жизнью людей и других.
Нет, не было ни разу такого. Принцип у меня такой. Пьяный я никогда за руль не сажусь. Если даже выпью, то потом целый день надо отходить, уже возраст не тот. Еще в молодости организм быстрее выпчихал все, а сейчас уже все.
Нам не доводилось. Не было. Мы ответственные люди. Мы таксисты.
Не доводилось. Это ж руль, ё-моё, пассажиры. Ответственность большая.
Давно было, в 99-м году. На озере были, чуть пивка попили. Сел, поехал. Остановили и забрали. Просто ехал, остановили и забрали.
Гарадзенскія кіроўцы пра тое, ці вялі яны калі машыну на падпітку. У Менску 22:44. Вы застаецеся на хвалях начной свабоды. І зараз у нас на чарзе агляд беларускага сеціва.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю.
На сайте «Харты 97» сёння з'явіўся артыкул «Палова беларусаў за супрацоўніцтва з еўразвязам». У артыкуле апавядаецца пра вынікі галасавання гледачоў каналу СТВ ў праграме «Нядзеля». У гледачоў запыталіся, стасункі з кім, з Расіяй ці еўразвязам прыярытэтныя для Беларусі. Галасы падзяліліся, хоць цягам усёй праграмы ішлі сюжэты антызаходняй тэматыкі. Меркаванні чытачоў «Харты». Купка телефонных хулиганов названивала про Евразвяз. У дальнейшем обвестить, что звонки шли с десятка телефонов с офисов оппозиции. Так, я так само здивился такой вольности и техничному сбою. Навод потелефоновал. Але, почувши железный голос, дякую ваш голос приняты, супокоился. Значится, улада хотела дать некий маячок. Ти громадянам, рыхтуючи их до неких будущих кроков, ти Путину напередодні сустрэчы, выгандлёваючи нечто для себе, ти Захаду, шукаючи инвестиций и кредитов. Альбо чарговая пужалка для Расіі, альбо па схеме Чавеса спрацавала. Самаўпэўненасць, таму і праўдзіва было. Я нашым увогуле ўжо не веру. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць артыкул інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» заробак кандуктара удвая вышэйшы, чым у выкладчыка ВНУ. Што пра гэта думаюць удзельнікі форумаў? Але скончыў 9 класаў вясковай школы і пайшоў у кандуктары. Казка, мара ідыёта, не працаваць, а грошыкі атрымліваць. Напрошваецца пытанне, дзе ж справядлівасць? А ў чым уласна несправядлівасць? Гэта рынак. Хто больш патрэбны, то і болей атрымлівае. А чаму дзівіцца? Кандуктар грошыкі што хвіліны збірае, а настаўнік пакуль яшчэ каго добрага вывучыць. Доўгатэрміновае планаванне і інвеставанне – гэта крыху вышэй за калгаснае мысленне, якое кіруе нашай краінай. Піяніст Віталь Стахіевіч змяшчае ў сваім сеткавым дзённіку ўласны верш. Цягнікі. Паміж дамамі і касцёламі, паза травою і дарогай, бягуць імкліва і бязгучна. Жаўцеюць мройна цягнікі. Ты назіраеш іх спяшанне з вакна галянскай кватэры. П'еш паўсядзённую гарбату і раскладаеш ручнікі. Бяздзейны дзень ідзе марудна, і ты сумуеш па радзіме, дзе зледзянелыя трамваі і крыюць матам мужыкі. Твая радзіма – нечаканасць, тваё замежжа – выпадковасць. Тут маеш ровары і неба, а там – зямлю і васількі. Ты падымаеш зноўку вочы і назіраеш бы спрасонне. Як між дамамі і касцёламі, імкнуць бязгучна цягнікі. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
У Мінску 22 гадзіны 48 хвілін. Цяпер час на літаратуру. Начная чытанка, у ёй на гэтым тыдні вершы менскай паэткі Аксаны Спрынчан. На пачатку пра сябе і сваю паэзію гаворыць сама аўтарка.
Слухачам «Свабоды» я прадстаўляю сваю паэзію, свае вершы, то, як я ўспрымаю гэты свет і то, як ён ўспрымае мяне. Мне з ім цяжка, але яму са мной не лягчэй. Я ведаю, што ёсць людзі, якім гэта блізка, і ведаю, што ёсць людзі, якім абыякавыя мае вершы, як і ўсё ў гэтым жыцці. Камусьці блізка, а камусьці абыякавыя. Я начны чалавек, прынамсі зараз дакладна, паколькі ў мяне дачцы будзе вось 4 месяцы, мы разам з ёй вядзім багемнае жыццё. Яна кладзецца спаць прыкладна 4-5 гадзін ранку, ну і прачынаемся ў гадзіны 3 дня.
Увесь гэты тыдзень у начной чытанцы вершы менскай паэткі Аксаны Спрынчан.
Имя мое в себе хавая, что чужаница я и гостя. Я с тех часов, где все живые, я в часе тым, где шмат паўмёртвых. Не бдзесьці стаць зусім сваёю, камусьці стаць зусім не гостей, да мне не дадзена спакою, а толькі шлях шляхотна крохкі, і зрэдку дзіўнае імгненне, як падалася не чужою. Я так люблю жыццё, што паміраць не страшна, покину іншим месца на зямлі, дзе все аблокі ў пошуках радзімы, дзе кветкі абступаюць камяні, дзе ў снезе белыя сляды твае не знікнуць, а знікнуць здрады чорныя сляды. Ноч, поўня, заходжу ў чорную бездань ценю адзінокага дуба на полі, а ценя ад маёй адзіноты яшчэ шарнейшы. Вецер гоніць яго да краю, раю травы не зялёнай, але болей свабоднай ад цемры. Зрываюся, зрываю травінку святла. Ноч, дзве поўні маіх вачэй за дзіна ствараюць трыкутнік, вострокутовы, вострапакутны. Заўтра не будзе, поўні, помні аб смерці. Жолуд падае клічнікам, кліча яго зямля да жыцця. Дажыць бы, калі цень ад яго стане больш, чым мой, і вспомніць, як падаў, і помніць аб смерці, і яе перажыць, і помніць ужо аб жыцці. Бензапіла рыкае, нібыта карова, пілавінне пырскае кроплямі малака, падае дрэва, будучыя дровы, раве за лесам карова, так вусцішна, рыхтык забіваць я рыхтуецца не хтосьці чужы, а я раву за лёсам. Лілею я ў руках трымаю, успамінаючы радок, лілею млявы плёс люляя, а белакрылы матылёк не ўецца зранку рэзкі вецер, алітарацыю на эл зрывае і прыносіць радасць асацыяцыі з радзімай, алітарацыю на эр. Нізка пухліш зімы і мы. Аксана, клічаш мяне ў снежань, Асанна, снежню ты спяваеш, сняжынка на тваім лісце, не растае, бо растанне не сніцца нам, не саступаем яму заснежаную сцежку, мы адчуваем вецер страсці, снежніцы снежня, лісобіц, уцішваць вуснамі, снамі, сябе, сабе ствараючы мяжу, перад завейнасцю кахання, завеем якога сцішна, завеем якога стратна, і я хваёваю галінкай, усхваляваная пішу, не па-ангельску «I love you», па-беларуску «Слава снежню». Кліча студзень туды, дзе ты, дзе пад снегам апошняе лісце, дзе заешшыя віражы не разблытаць ніводнай лісіцы, дзе ласуецца сонечны промень, снегам злецішча і ледзяшы, нібы зубы змея Гарыныча, што трымае нас на адлегласці, ды не схопіцца нашыя сны, абароненыя гарою, ці аброненыя сасною, ці слязою, ці палязу, кліша студзень, і я іду. Люты не грае на лютні, гукі дуды ў ім пазначаюць прастору, дзе створаны мы, клікаць сябе і чакаць, хто пакліча яшчэ, і пералічваць кароткія дні, што паволі даўжэюць, і забывацца, што снег растае ад пякучага болю, і адчуваць у апошніх сняжынках вясновую прагу даволі. Разнасцежаныя дзверы царквы, ніхто не заходзіць, і я праязджаю міма, і толькі шапшу: «Боже, памілуй!» Нібыта з малітвы словы кіроўцы, плошча свабоды. Дзверы адчыняюцца, ніхто не выходзіць. На чорным возеры ратуюся лілеямі, на белым возеры ўглядаюся ў празрыстае дно. Прачытала запіс: на беразе знойдзена вопратка невядомага мужчыны. Узгадваю: ты стаеш з белай лілеяй, а я гляджу на яе дно. На белым пялёстку застаецца адзенне. Дадаю: невядомай жанчыны, хоць ведаю, маё. Мужчыны адыходзяць, як радзіма, у гісторыю, дзе княства і статуты. Мужчыны адыходзяць ад нябыту, няма для іх, і я сябе гартую. Гартаю акравершыя санеты і веру сны, што разам мы саснілі. Мужчыны адыходзяць, як радзіма, бо ведають, що рай яны згубілі. Помнік архітэктуры пачатку 21-га стагоддзя ахоўваецца самай незалежнай дзяржавай. Шыльду павесіла мая памяць на храме былога кахання.
Увесь гэты тыдзень у начной чытанцы гучаць вершы менскай паэткі Аксаны Спрынчан. 22:55. Пасля выпуску навінаў, які выйдзе ў эфір праз 4 хвіліны, праскі акцэнт. Сёння ў ім размова аналітыкаў пра беларуска-расійскія дачыненні. Тым часам я, Юрась Бушляков, развітваюся з вамі да заўтрашняга вечара. Заставайцеся з намі. Добрай ночы і шчаслівага дня. Up and down, road to lead, yeah, on the road, up and down, feel the wind, I feel it every night, every
seven heaven, wherever